pastor her og innleda Øyvind Eriksen om menighet og misjon. Og det var veldig inspirerende altså. Så det her jo skikkelig under huden på han. Dette med misjon, han jobber jo I NMS, som mange av dere vet. Så har det ellers foregått planlegging av bønneuka, som begynner å nærme seg. Jeg skal komme tilbake til det på slutten I dag. Men bønneuka jo ikke så langt fram nå. Det største felleskristne prosjektet vårt I Trondheim. Også en stor kampanje til våren har det vært planleggingsmøte for den uka her, som heter Trondheimsfest I mai 2020. Den får du høre mer om etter hvert, men det gleder vi oss til. Det blir den største fellessatsingen på våren da, 2020 I byen. Ja, det jo dette skriftstedet som har fulgt oss gjennom høsten egentlig. Og nå det ikke mange flere søndager, tror jeg, hvor vi kommer til å løfte fram det. Men I dag så skal vi I hvert fall gjøre det under denne hovedtitelen «Mer», som har vært et fokus for oss denne høsten. Og I Jesaja 44,3 står det jo «Jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utgyte min ånd over din ett og min velsignelse over din etterslekt.» Og vi har snakket om dette for å gjenta meg selv litt, så dere som har vært her på alle mer søndagene nå vil jo vite akkurat hva jeg skal si nå, men det jo en god del her nå, ser jeg, som ikke har vært med på alle de søndagene, så da får du bære over med litt repetisjon. Og det som har vært ønsket vårt og fokuset handler jo om at disse prosessene som har startet iblant oss skal få fortsette. Vi ønsker å se byen forandret, vi ønsker å se et forvandlet Norge og en forandret by, et folk som vender tilbake til Gud. At den hellige ånd kan prege by og land igjen. Og vi merker jo at noe på gang I landet vårt, men for at dette skal få fortsette og få slå ut I full blomst, så trenger vi å gjøre mer, tror vi, av noe av det vi har snakket om I året som har gått. At vi skal få oppleve at Guds atmosfæren iblant oss øker mer og mer, så mye at ingen kan forholde seg likegyldig til det. Vi snakket om det faktisk på denne lørdagen som het, ja, denne Ryddvei-helga da, som vi kalte det forrige lørdag. Så var det noen som sa det når de gikk ut fra ettermiddagssamlingen her I Misjonskirka, at nå tror jeg det at folk I nabolaget må ha merket at vi var sammen, fordi at det var et så mettet Guds nærvær faktisk, deler av den samlingen da. Så det jo vår drøm at dette skal bare øke så mye at ingen kan forholde seg likegyldig til det I byen vår. At ingen kan forholde seg likegyldig til Jesus Kristus og ham korsfestet. Da trenger vi mer av Jesus. Vi trenger mer av Guds ord. Vi trenger mer bønn. Og det har vi snakket om noe av de tingene her. Mer tilbedelse, et liv der vi lever I tilbedelse, der hele livet vårt preget av det. Der vi vil at han skal være vårt fokuspunkt. Det har vi snakket om, og så snakket vi forrige søndag om mer av den hellige ånd, blant annet om Frelsesarméens grunnlegger William Booth, som allerede før år 1900 sa og så at en av de største farene I tiden som kom ville være religion uten den hellige ånd. Det så han da, og det har jo vært noe av det som kanskje har preget det århundre som har gått. Så snakker vi om at den hellige ånd en person, og han en gentleman. Og at en av de tingene vi ser I den vestlige kristenheten nettopp det skriften snakker om for de siste dager. Kristne som skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft, det sa vi forrige søndag. Et av stikkordene denne høsten altså mer, og I dag setter vi fokus på enhet. Det har vi jo snakket om noen ganger gjennom de siste årene, men I dag blir det et spesielt fokus på å snakke om mer enhet. Og hva betyr det på de ulike nivåene, på de ulike arenaene og så videre? Denne plaketten som sto ved døra vår, jeg må si sto ved døra da, for den ble jo stjålet sist sommer. Jeg vet ikke hvor forvaltningsrådet I prosessen av å få satt opp en ny med samme tekst, eller den teksten som nå gjelder som Misjonskirken sitt motto. Jeg skal ikke ta noen håndsopprekning fra forvaltningsrådet på det, men vi kan snakke om det under kirkekaffen. men den skal jo komme på plass igjen, og jeg har vist den fram flere ganger. Også I dag, fordi at en av de tingene som står her I dette mottoet jo Guds barns enhet. Og så står det også menneskers frelse, eller synderes frelse der da. Nå står det menneskers frelse. Vi har litt tidligere I høst snakket om hvordan disse henger sammen, så det skal ikke vi si så mye om I dag. Men vi skal se litt spesielt på den første delen, Guds barns enhet. Vi trenger nemlig mer enhet. Når Jesus ber I Johannes 17, når det nærmer seg tiden for hans korsfestelse og død, så snakker han jo med faderen når han ber der om at han har gjort det han var sendt for å gjøre. Og så kommer han til det her stedet I bønnen, som gjerne da, denne bønnen kalles gjerne den ypperste prestlige bønnen. Og så kommer han til dette stedet når han ber for oss I Johannes 17, 9. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg. For de dine. Interessant hvordan han ber her da, apropos det. Men det sier vi ikke mer om nå. Og jeg ikke lenger I verden, men disse I verden. Og jeg kommer til deg, hellige far. Altså nå vi I vers 11 da. Jeg hopper over I vers 10. Bevar dem I ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, like som vi ett. Og her ligger den første nøkkelen gjemt, tenker jeg. Hvis du synes at det for lite enhet, hvis du synes det for mye splittelse, enten på mikronivå, altså I din familie, eller I menigheten din, eller I de små fellesskapene, at ikke det nok enhet, eller på et mer overordnet plan, mellom kirker og menigheter, så ligger det en nøkkel nettopp I dette. Bevar dem I ditt navn. Bevar dem I ditt navn. Altså at vi bevarer vårt fokus. At vi hver enkelt lever vårt liv for Herren. At vi lever vårt liv for Gud, hver enkelt. At vi selv lever helhjertet liv for Gud. For det jo noe med at det gjør også at våre egne hjerter mykner. Da ser vi ikke bare flisen I andres øyne, men også bjelkene I vårt eget, for å sitere et annet sted I Guds ord. Når vi ordner vårt eget liv rett med Gud. Vi fylles av hans kjærlighet når vi lever tett med ham. Også kjærlighet til dem som vi kanskje ikke liker så godt. Og det en brikke I dette med enhet, nemlig. Når han oppfordrer oss til å elske våre fiender, hvor mye mer da våre søsken? Som egentlig Jesus ba inn I da, I denne bønnen I Johannes 17. Han ba jo for oss, ikke sant? Så hvor mye mer blant oss, når han oppfordrer oss til å elske våre fiender? Ja, men da sier du at kanskje at ja, men det noen av dem, noen av mine søsken som våre mine fiender også. Nei, ikke det, nei. Så bra da. Det jo kjempebra. Ok, ikke sånn åpent fiender da. Men på en litt sånn lavere grad, så kan det være noe I det også. Eller? Bommer jeg helt fullstendig nå? Jeg vil foreslå at alle som ønsker å kritisere eller peke på noe hos sine søsken I Herren, starte med å be for dem. Som Jesus gikk foran som eksempel og viste oss. Han jo vårt eksempel, og det jo I hans fotspor vi kalt til å gå. Han ba. Så det mitt forslag. La oss starte med å be for hverandre. Be for dem som du kanskje, ja, ikke fiende, men som du kanskje da har litt trøbbel med. Be for dem. Sett dem på bønnelista di. Og hvis ikke du aner hva en bønneliste så lag deg et ark der du skriver bønneliste, og så skriver du noen av de navnene der. Da har du en bønneliste. Enkelt. Be for dem over tid. Både fordi at bønnen gjør jo noe med dem. Fordi at Gud virker ved den hellige ånd. Gud virker fram ting ved sin hellige ånd når vi ber. Men også fordi det gjør noe med våre egne hjerter. Det gjør noe med ditt hjerte, med mitt hjerte, når vi ber for andre. Faktisk. Det vil du oppdage hvis du prøver på det. Det står I Romerne 13, 8. bli ingen noe skyldig annet enn det å elske hverandre. For den som elsker sin neste har oppfylt loven. Så det mitt forslag som en start på et enhetsarbeid, og da tenker jeg også I det små, også blant oss her I Trondheim Misjonskirke, og I den menigheten du måtte være, du som ikke har det her som din hjemmemenighet, men del av en annen menighet, at du starter der, I din familie og I din menighet, men også I det store bildet. Og så kan det også få være vår bønn, at vi ber for våre søsken I troen, at de skal bevares I ham. At de skal ha et Kristusfokus I livene sine. For det jo det egentlig Jesus ber om. Bevar dem I ditt navn, ber han. Hvis vi leser videre I Johannes 17, så kommer vi ned til vers 20. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Så det jo egentlig her vi da, helt sånn konkret. For vi har jo kommet til tro ved noen av de som gikk foran, ikke sant? At de alle må være ett, like som du, far, I meg, og jeg I deg. At også de må være ett I oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, like som vi ett. Jeg I dem, og du I meg, for at de skal være fullkommen til ett. For at verden skal kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, like som du har elsket meg. Her ser vi flere aspekter av det her, og vi skal kikke meg på to av de tingene. For det første så ser vi at den enheten Jesus ber om, det en ekte enhet. Like som du far I meg, og jeg I deg. Så vi ser på hvilket nivå det snakk om enhet. Det ikke en ytre, organisatorisk, kanskje påtvunget eller på annen måte arrangert enhet, men det ekte saker. Like som du far I meg. Og vi vet jo hvor close de var. Vi vet jo at treenigheten, de tre personene I guddommen ett I ordets opprinnelige betydning. Gud en, men også tre personer, så det en virkelig close enhet jeg snakker om. At de også må være ett I oss. Det en hjertets enhet. Jeg har lyst til å fortelle om en liten episode som jeg ikke tror jeg har fortalt, I hvert fall for hele menigheten før, men hvis jeg har gjort det, så får du ha meg unnskyldt, men jeg tror ikke jeg har fortalt det til alle sammen før, men jeg hadde en opplevelse en gang tilbake I cirka 2004. Da sto jeg og underviste på Bibelskolen her I Trondheim, og jeg tror at jeg underviste om menighetsplanting eller noe sånt, cirka. Og så midt I undervisningen som var ganske sånn planlagt og jeg hadde forberedt sikkert både PowerPoint og men jeg hadde I hvert fall et manus og var ganske godt sånn forberedt på det og midt I undervisningen så opplevde jeg noe som jeg ikke har opplevd hverken før eller siden når jeg har stått og undervist jeg opplever at jeg blir avbrutt av en indre stemme og den så tydelig at det, derfor jeg sier avbrutt for jeg ble egentlig avbrutt Så jeg måtte stoppe undervisningen fordi at den indre stemmen var så tydelig. Og så opplever jeg at det da den hellige ånds stemme som på innsiden av meg sier «Jeg setter hjertet sammen for det jeg vil gjøre». Og så opplevde jeg at jeg skulle tale ut disse ordene da. Så jeg forklarte jo elevene hva som hadde skjedd, at jeg, hvorfor jeg liksom stoppet midt I undervisningen da. Han sa at jeg bare opplever at jeg hører en stemme, hører en hellige ånds stemme på innsida som sier at jeg setter hjertet sammen for det jeg vil gjøre. Og I det jeg sier ut den setningen da, som egentlig jo, det jo ikke noe veldig ekstraordinært med det, egentlig, sånn norskmessig sett. Det jo bare en helt Det är ett utsagn, ett på norsk. Jag sätter hjärtat samman för det jag vill göra. Så bara faller den helige ande I det klassrummet på en väldigt väldigt stark måte. Jag sa inte något mer än att jag bara sa ut den här setningen. Men jag var född av Gud då. Och då skedde någonting I atmosfären I rummet. Den helige ande falt och eleverna blev fyllt av anden och någon spratt upp och började profetera. Någon spratt upp och sprang ut av klassrummet och uppsökte några folk som var I huset där och började profetera över dem. Och det var bara det var en sånt det var en skicklig sån jag såg inte någon illtunga eller något sånt då, men det var en skicklig sån där onsfyllde onsatmosfär som bara falt I rummet då. Så det var väldigt speciellt. Och det snudde på en måte väldigt många ting både I flera människors liv som var där men in I andres liv också som bara den helige ande tarte igenom dessa eleverna då. Det var ju folk stort sett I starten av 20 åra från vidaregående. Det här var andra året då så de hade ju gått ett år på bibelskola först. Så de var men det var liksom unga folk då. De allra flesta av dem. Och det bara skedde något. Och det här är den här onsatmosfären då som jag inte egentligen har upplevt då varken för det och inte sidan av det heller för nu jag ska komma tillbaka till det då för nu lite mer de senare åren men den blev liksom vedvarande då ibland oss och I huset där och det var en väldigt fascinerande tid ett par uker då och det var och andra satte ju ord på det så att det var inte bara något som jag liksom upplevde I mitt inre och var liksom känsla jag hade för det var det ju självklart och massa känslor runt det här men det var så att det var påtagligt på en sån måte att folk märkade och flera sa det att det är som om det är en besökelsestid från Gud. Och nu har det här något med mig att göra och det skönjer du det handlar om Gud, det som Gud sa, inte sant? Det handlar om att den helige ande falt och förlöste någonting där. Och det varte ett par uker och det var flera som kommenterade det att vad är så sker vi upplever en besökelsestid från Gud och jag husker för exempel en förmiddag under lunchen det var ju en större stab där och med både menighet och bibelskola och sån och under lunchen under stabslunchen dag så kommer kona till en av de ansatte in för att vara med på lunchen som egentligen inte jobbade där men kom in för att vara med på lunchen och säger när hon kommer in där att vad är det som är I huset vad är det för något I huset här För det var akkurat som när jag kom in utgångsdörren så var det akkurat som det vibrerade. Och så gled det här över då. Efter ett par ukers tid och jag blev så väldigt väldigt lei mig och tänkte att åh det är som att nu har jag säkert förvaltat det här dåligt och har säkert inte kanske lyssnat in vad Gud ville med det här och så jag var väldigt sån förtvivlad och så tänkte jag att nej men det jag fant inte liksom om annat kunde ha gjort och vad skulle vi gjort för att liksom Var det noe med oss? Har det med oss å gjøre? Og så tenkte jeg, nei, men det sikkert noen av de andre lederne, og det sikkert noen ikke sant, som jeg ikke ville. Så jeg gikk og kjempet med det her, og synes det var kjempetøft og vanskelig da, når Gud bare, ja, denne bølgen av Guds nærvær bare avtok igjen. Så var jeg jo sikkert litt ung også, sånn at, I hvert fall en del yngre da, sånn at kanskje ikke hadde skjønt så mye av det her med at Gud kan komme og gå I bølger, og hvordan dynamikken kan være I det her da, med det Gud gjør. Att någon gånger så kommer det såna bölger och så går det lite över igen och så kommer kanske Gud igen och det är inte alltid vi kan styra och kontrollera det där men helgon kan komma och det finns olika faktorer och det finns olika ting som vi kan göra och det pratade vi om bland annat förra söndag och vi kommer att snacka mer om det också om vad är vår del I det här så det är klart att det finns vi har en del I det här samtidigt är Gud suverän och Gud kan göra ting också som inte vi har styringa på då så när jag sett tillbaka på det här I ettertid så och nu kommer jag ju in I det som är egentligen poängen med det här då. Varför jag fortalt den historien för att när jag har sett tillbaka på det här I eftertid så tror jag att det här var en försmak på något av det som Gud ska göra. Och de sista par åren då så har jag tänkt mer och mer på att jag tror att det pekte fram mot akkurat något av det som Gud gör I våra dagar nu. Det här är ju då 15 år sedan. Men jag tror att det kanske pekte fram mot nettopp något av det han gör I denna tiden för Gud gör och nettopp det idag. Han setter hjertet sammen for det han vil gjøre. Han fører mennesker sammen. Han kobler sammen. Jeg har hatt så mange spesielle opplevelser med det de siste par årene. Og noen av dere har hørt noe av det, så jeg skal ikke ta noen av de historiene. Noen av det kan vi ta under kirkegaffen. Men jeg har hatt så mange sånne opplevelser av hvordan Gud setter hjertet sammen. Og grunnen til at det betoner hjertet, og det ene jo det at det var det han sa den gangen. Derfor så tror jeg at det ligger et budskap I det. En annen ting det jo at det ligger også noe I å bruke det begrepet, fordi at det sier mer enn om å bli enige om et organisatorisk fellesskap, eller å prøve å få til noe, men det hjertefellesskapet det handler om. Og jeg tror at Gud gjør noe av akkurat det her. Han fører hjertet sammen på kryss og tvers på en veldig vakker måte I disse dager. Og vi må se det og gjenkjenne det og være medarbeidere av det, tenker jeg. Dette noe han gjør I menighetene, men han gjør det også på kryss og tvers av menighetene. Og det tror jeg blir som et fundament for det han vil gjøre, akkurat som han sa den gangen. Setter hjertet sammen for det jeg vil gjøre. Og det veldig knyttet egentlig til disse versene fra Johannes som jeg leste, opplever jeg da. Det handler om akkurat den bønnen som Jesus ba. Og så blir det på en veldig vakker og fin måte også et utgangspunkt for arbeid av ulike slag, for fellesskap, at fellesskapet vårt fordypes, ikke sant, her I menigheten også, og på tvers av menigheten, at det blir et hjertefellesskap, at det blir sant og ekte fellesskap. Det jo det vi egentlig lengter etter, men at vi får se at det blir virkelighet, at det får virkelig fødes og få vokse fram. Så det på den måten det vakkert, men også I forhold til prosjekter og ting vi kan gjøre sammen, for det blir på en annen måte knyttet sammen. Det blir på en annen måte et ekte hjertefellesskap, blant annet mellom menighetene. Og mye av det vakre som skjer I Trondheim med det akkurat nå jo født fram akkurat av det her, at hjertene har blitt satt sammen. Du skjønner at det her ligger meg på hjertet da, men en ekte enhet, en hjertets enhet I motsetning til det vi prøver å få til det ytre. Du kan jo bruke eksempelet med et ekteskap, ikke sant? Der det står igjen bare som et skall, hvor fellesskapet ikke lenger ekte hjertefellesskap, men det blir bare til slutt et skall ut av det. Uten ekte hjertefellesskap, det blir jo ingenting å bygge på. Eller på makroplan, enten I menighetene eller mellom menighetene, hvis vi bare skal presse fram noen ting, så, fordi vi skjønner at det det riktige, så blir det bare noe påtatt ytre. Men for at dette skal skje, så tror jeg at Gud må få arbeide med hjertene våre. Og for at han skal kunne få arbeide med hjertene våre, så må vi invitere ham inn til å gjøre det. Til å få arbeide med hjertene våre. Som vi snakket om I budskapet om den hellige ånd forrige søndag, om å invitere inn, for da var jo det noe av fokus, ikke sant? Han en gentleman, og vi må invitere ham inn. Han trenger seg ikke på. Og her tenker jeg også, vi må invitere Gud inn I det her. Hva slags kjærlighet det dette handler om, da? Det en uselvisk kjærlighet. Det en kjærlighet på tvers av rase, bakgrunn, posisjon. Det rett og slett en kjærlighet som har sitt opphav I guddommen, sånn som den flyter mellom Fader, Sønn og Hellig Ånd. Efeserne 2, fra vers 13, sier at «Nå I Kristus Jesus dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han vår fred, han som gjorde de to til ett.» Her snakker jo Paulus om hedningene og jødene som han førte sammen I Kristus. Og brøt ned det gjære som skilte dem, fiendskapet, da han med sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for I seg selv å skape de to til ett nytt menneske, og slik stifte fred. Og I ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. Og nå snakker jo da, som jeg sa, Paulus konkret om hedningene og jødene her. Men fiendskapet også I en større setting ble drept på korset. For hvis vi siterer Galaterne 3:28, så står det at her ikke jøde eller greker. Her ikke trell eller fri. Her ikke mann og kvinne. For dere alle en I Kristus Jesus. Så vi ser at det I Kristus at dette kan skje. Vi har ikke en sjanse uten det han gjorde på korset. Vi har ikke en sjanse til å virkeliggjøre det her I dag heller, uten at han fremdeles får virke det her fram ved den hellige ånd. Så vi startet I dag med å... Vi venter litt med den. Så vi startet I dag med å snakke om plaketten ved døra. Som sier noe om Guds barns enhet og menneskers frelse. Og faktisk så henger jo det her veldig nøye sammen. For I Johannes 17, når Jesus ber om at vi alle skal være ett, så sto det jo I vers 23, som vi leste, vi tar ikke opp det, men du hørte jo det, I vers 23, at for at de skal være fullkommen til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, like som du har elsket meg. Det jo egentlig ganske logisk når han ber om at vi skal være ett, slik enheten flyter mellom de tre personene I guddommen. At han så sier at for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem på det nivået da, ikke sant? Med den ekte kjærligheten. Og det jo det verden omkring lengte etter. Lengte jo etter den kjærligheten. Jeg har fortalt før om det jeg jobbet I NRK, men nå skal jeg fortelle det likevel inn I den settingen her. Da jeg jobbet I NRK på 90-tallet, så jobbet jeg også en god periode I nattradion. Og plutselig innså jeg det. Det var som en oppenbaring for meg. Jeg var sikkert litt tregg I oppfattelsen I forhold til mange andre mennesker, men for meg så ble det en sånn plutselig oppenbaring da, I gåsøgne, når jeg innså det at 90% av alle popsanger sanger om kjærlighet. Jeg satt der I nattradion en dag, og så innså jeg det at men alle sangene her jo sanger om kjærlighet. Nesten da, men noen unntak. Ikke Guds kjærlighet, nødvendigvis. Jeg prøvde å putte inn noen av dem også, da, her og deg, når det passet seg sånn. Men 90% handler om kjærlighet. Hvorfor det? For det jo det vi alle lengter etter. Alle mennesker lengter etter det, fordi alle mennesker skapt til å leve I kjærlighetsrelasjon med Gud først. Og så også leve dette ut horisontalt her på jorda med våre medmennesker. Men kilden ham, han som kjærlighet. Og så kan verden omkring få kjenne at de elsket av Gud med en kjærlighet så stor at Gud var villig til å offre sin egen sønn for å vinne oss tilbake. Og det tenker jeg blir jo da veldig relevant også I den tida vi nå på full fart inn I landet vårt. Du merker vel det? Anna-Lene sa noe om det I starten av gudstjenesten I dag, men vi merker det på mange plan, gjør vi ikke det? At vi som kristne som vil tro og stå på hele Bibelen I ferd med å bli mer og mer skvisa, håna, utsatt for sinne, for forakt. Og da blir det jo enda viktigere at vi virkelig kan skinne av dette Guds lys. Vi som tror på han, som tilhører han. Som blir så synlig at folk merker det at vi elsker hverandre, og vi elsker dem med en ekte kjærlighet. Og det det andre aspektet av det. Altså at Trondheims frelse avhengig av hvordan vi mot hverandre. Også mot dem, ja, men det Johannes, det Jesus ba I Johannes 17 viser jo at det ligger en veldig viktig nøkkel I hvordan vi mot hverandre, fordi vi blir en demonstrasjon for verden av denne kjærligheten. Når den får flyte her, så blir det et vitnesbyrd for verden som med å føre til at Trondheim kan bli frelst. Vi kunne vinklet det med en negativt fortegn og sagt at om man holder igjen på det her, så hindrer man at folk kommer til tro, for de får ikke øye på Guds kjærlighet, Og det jo sant hvis vi tenker på hvor mange folk I byen som sier nettopp det at nei, men jeg absolutt ikke interessert I det her med Jesus og Bibelen og kristne, for at de kristne krangler jo bare, og de jo bare fordømmende, og de bare kaster jo stein på hverandre, og det kan ikke være noen ting, og det gidder ikke jeg å holde på med, liksom. Det har jeg hørt mer enn en gang, da. Så vi kunne vinkla det sånn, og snakka om det store ansvaret som vi faktisk bærer for at verden kan få se. Men jeg vil heller fokusere på den positive veien I det her. Og tenke på hvilken mulighet for at Trondheim kan få se at Trondheim blir frelst og kommer til tro. Fordi de ser hvor vi elsker hverandre. Johannes 13, 35. Av dette skal alle kjenne at dere mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Alle skal kjenne det. Ok, det temperaturmåleren. Det sånn I Trondheim at alle kjenner det? Nei. Jeg tror ikke det. Og det tenker jeg handler om akkurat dette. Så mitt forslag vi har ikke hatt en kjærlighet til hverandre som har slått igjennom lydmuren. Som har talt høyt nok. Men jeg tror vi på en god vei. Men det vil kreve et fortsatt godt og riktig fokus iblant oss. At vi fortsetter å elske hverandre slik som Faderen hadde elsket Kristus, og slik som Kristus også elsket oss så høyt at han ga sitt liv for oss. Og det startet da med mitt eget forhold til Gud. At jeg svarer på det kallet som finnes fra ham, inn til et dypere og nærmere forhold med ham. At jeg selv lar meg selv bygge inn I det byggverket som han driver med, at jeg får øye på hva Gud gjør. At jeg blir en medarbeider med det Gud driver med I dag. Vi skal jo være forvaltere, vi skal være medarbeidere, det det som vårt kall. Vi skal være forvaltere av noe som Gud har gitt oss å forvalte, vi skal være medarbeidere med ham, og da må vi jo vite hva han driver med. Hvis vi skal være medarbeidere, så må vi vite hva sjefen holder på med. Vår Herre, som også Efeserne 4 snakker om, uten at vi har tid til å gå inn på det I dag, ser jeg. Så det får vi ta en annen gang. Men at vi lærer å kjenne hverandre etter ånden, og ikke etter kjøttet. 2. Korinterne 5, 16 sier at så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Sånn at vi gjenkjenner det Gud gjør I landet og I byen. Og det handler jo ikke om at vi må springe rundt og være med på alt som skjer. Det handler overhovedet ikke om det. Men det jo klart at vi som har som vårt motto, Guds barns enhet, vi skulle jo være en plogspiss I det her. Så vi trenger kanskje å våkne litt grann på at der vil vi være, og være medarbeidere med Gud I det, midt I det. Og da kan jo det få noen konsekvenser også I vårt engasjement, men ikke som en sånn lovisk greie som vi må være med på det, men at noe fødes I våre hjerter med det, at vi kan, hvis vi kan gjenkjenne og se hva Gud gjør, så vil vi jo, ikke sant? Da vil vi jo være med på det. Så det ingen fordømmelse for oss. Men jeg tenker at det her kan jo være noe vi kan tenke litt på. At vi kan prøve å gjenkjenne hva Gud gjør I byen vår og I landet vårt og være medarbeidere I det. For når vi kobler på det Gud gjør I vårt eget liv, men også omkring oss, så det så livgivende også. Det blir så livgivende for oss. Det gir så mye tilbake også. Fordi vi merker at vi får være med på det Gud gjør. Nå skal jeg bare avslutte med å fortelle en historie til fra Uganda. Fra mange, mange år tilbake. Jeg satt på et slitent hotellrom I Ugandas hovedstad Kampala en dag for mange, mange år siden. Det var varmt. Kampala ligger jo I tropisk Afrika, midt I hjertet av Afrika. Ved kysten av Victoriasjøen som strekker seg sørover fra hovedstaden der. selv om tropeklima I akkurat Kampala kanskje noe mildere på grunn av sjøen der, så det, så kan det være ganske varmt. Og jeg hadde blitt innlogert I et ganske billig hotell for dem som jeg skulle være med på kampanje, og dem skulle betale, alt sammen hadde de sagt. Og de ville betale hotellrom, og de samlet inn en kollekt også. Det var jo veldig vakkert da, for det var jo nesten ingen penger. Men en I møte der, han tok av seg armbåndsuret sitt og ville gi, liksom. Så, nei, men det må du ikke gi, liksom, fordi at det trenger jo du. Men det hjertet, ikke sant, av å gi til Gud og sånn. Men nå skal ikke jeg rote meg inn I det, men det som var poenget var at jeg satt på dette hotellrommet, det var ikke noe aircondition der, for det var et billig, litt slitent hotell. Og jeg satt og forberedte meg på det jeg skulle undervise, og jeg satt og ba og leste og skrev, og så opplevde den hellige ånd hviske I hjertet mitt at jeg fører mitt folk sammen. Vil du hjelpe meg med det? Det var et sånt kall da, som jeg kjente I hjertet mitt. Og det var sånn mitt felleskristne engasjement egentlig ble født, på en sånn viskende stemme I hjertet mitt på dette hotellrommet I Ugandas hovedstad for mange, mange år siden. Så tok det jo en del år før det her ble så mye ut av, men jeg begynte ganske fort å innstille hjertet mitt I den retningen her, men jeg tenker at det ligger mer enn bare et sånt personlig kall for meg det her. Det som han viska til meg den gangen, jeg tenker at det handler om å gjenkjenne hva han gjør. Det som grunnen til at jeg forteller det, fordi at vi må liksom tune inn og gjenkjenne hva det Gud gjør I dag. Jesus så hva faderen gjorde, og så gjorde han etter det. Han gjorde det som han så faderen gjorde. Den hellige ånd vår talsmann, og vil tale til oss og vise hva faderen gjør. Jesus ba om at det skulle skje, som vi har snakket om I dag, og så virker Gud det her fram gjennom den hellige ånd. Skal vi be lovsangsteamet om å komme fram? Jeg tenker at vi får lov til å være medarbeidere I det her. Han gjør det her I vår tid. Annelene sa jo noe I starten av møtet om det her, også med hva han kanskje gjør I vår tid. Jeg tenker at dette noe av det han gjør I vår tid. La oss ikke se på at det toget går forbi, men være med I det han gjør og koble våre hjerter på det han gjør I dag. For han Gud det vil si han nå. Og han arbeider ved sin hellige ånd midt iblant oss I vår by.